Татарстан радиосы дулкындарында кишке концерт.
Хәерле кич, җыр сөюче кадерле дусларыбыз. Хәзер сезне Татарстанның халык артисты Рәсим Низамов концертын тыңларга чакырабыз. Яраткан җырчыбыз бу көннәрдә үзенең 50 яшьлек юбилеен һәм сәхнә эшчәнлегенең 25 еллыгын билгеләп үтә. Күптән түгел генә ул Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов карары белән музыка сәнгатен үстерүгә керткән зур өлеше һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен фидакар хезмәт өчен медале белән бүләкләнде. Программаны юбилярның үзендә аның иҗатына гашык тыңлаучыларыбызны да котлап әзерләдек. Җырчыга популярлык китергән җырларның берсеннән башлап китербез. Каеннар арасында Аскар Усманов музыкасы, Роберт Миңнуллин шигыре.
Әй, пағына, пағына, сығысының бат күлмәге, син атлыққа күмілдің, күзләрімә син үзіңдә байыны болып көрінеді. Ұзақлап ұйнадығыз, бақырысы мені бітінләй, күрмейді бұйладығыз. Сылысының бақ күлмәгін, син бақылықта күмілдің, күзләрімә син күзіңді, байыны болып көрінедің. Байсы байында, байсы син, байрал метик тұрам. Ялғыш байыны құшқанымын, мен аны сендеп тұрам. Байсы байында, байсы сен, байрал мекек тұрам. Ялғыш байыны құшқанымын, мен аны сендеп тұрам.
Сагындым сөйгәнемне. Мөдәрис Хәзетдинов кие, Халисә Мөдәрисова шигыре.
әрмеген жүрегімде.
Рәсим Низамов башкаруында сагыну сагыш хисләре белән тулышкан тагын бер җыр. Сагынам, дуслар, татар халык җыры. Кышлар китә. Наил Шәймәрданов көе, Кәүсәрия Шафиқова шигыре.
Шылбар булап кушлар китә тирәкләр яшелләргә сау булашу яшы күзләремдә күзгә җилләр кыша иңнәрдә биләм инде беләм җиңел түгел киткәнем бар туган Ләрдән сау булашу яшы күзләремдә күзге җилләр кыша иңнәрдән Беләм инде беләм җиңел түгел киткәнем бар туган илләрдә Калмас кушларда би Кабат тумы якты дөньяга Канатлы кыш нишләп кайтмый калсын Туган җиргә туган уяга Сау булашу яшь күзләремдә Күзге җилләр кыша иңнәрдә Беләм инде беләм җиңел түгел киткәнем бар туган илләрдә җирләргә шалбар-шалбар булып кушлар китә тирәкләр яшел илләргә сау булашу яшы күзләремдә күзге җилләр кыша иңнәрдә Киткәнем бар туган илләрдә Сау булашу яшы күзләремдә Күзге җилләр кыша иңнәрдә Беләм инде беләм җиңел түгел Киткәнем бар туган илләрдә Киткәнем бар Киткәнем бар туган илләрдә
Рәсим Низамов репертуарында халык күңеленә онытылмаслык булып кергән җырларның тагын берсе «Болытлар агар инде» Сәүбән Шуғанаев музыкасы, Гүзәл Ажгехина шигыре.
Кышларым да узып бара, Sağın bir yazım cide Kütülerim buş kabulan Gümürüm silsiz üte Bulutlar ağar indi Kamışlar damar indi Yanar da balgan yüreğim Yanar da yanar indi Bulutlar ağar indi Kamışlar damar indi Yanar da balgan yüreğim Yanar da yanar Yerlerin dallarla Kudayım sabırlıklar bir Yalnız kalan yarlarda Bulutlar ağar indi Kamışlar damar indi Yanar da kalan yüreğin Yanar da yanar indi Bara bulmadım bekit yıldızım buldum ömürlük yara bulutlar ağar indi kamışlar damar indi yanar da kalgan yüreğim yanar da yanar indi bulutlar ağar indi kamışlar damar indi yanar
Рәсим Низамов башкаруындагы дәртле җырларга нәүбәт җитте. Бармагыңда йөзегең. Фәрит Хатипов музыкасы, Фәнис Яруллин шигыре.
Сағынғанда езігіме сол қаларсың күзедейдің Үзем ілдет түземін, үзілсе де үзегін Сағышларым сарғайтымасын езігіннің бізегін Үзем ілдет түземін, үзілсе де үзегін Сағышларым сарғайтымасын езігіннің бізегін Yüzügüm, yüz sağdım da yüz gidim Sağışlarımını basarga Çiğiterinde bir süzün Düzen, yine de düzemin Üzülse de üzegin Sağışlarımı sargaytmasın Yüzügümün bizegin Düzen, yine de düzemin Üzülse de üzegin Sağışlarımı sargaytmasın Yüzügümün bizegin
бармағанда езігін кидірген едің өзің. Бармағанда қызықты шағала нұрлы езің. Түземі инде түземін, үзілсе де өзегім. Сағышларым сарғайтмасын езігіннің бізегін. Түземі инде түземін, үзілсе де өзегім. Сағышларым сарғайтмасын езігіннің бізегін. Айтмасын езігіннің бізегін. Үзем үнедет түземін, үзілсе де өзегін. Сағышларым сарғайтмасын езігіннің бізегін. Сағышларым сарғайтмасын езігіннің бізегін. Езігіннің бізегін, езігіннің бізегін.
Рәсім Низамов концертін Фирзер Мұртазинның Нәқип Ғалимов шиғырына язған «Жырлық достлар» жыры біле тәмамлайбыз. Сіз Татарстанның халық артисті Рәсім Низамов концертін тыңладыңыз. яраткан жыршыбызга келешекте дә үзенең моңнары белән изге хисләргә уятып, яшәргә, иҗат итәргә язсын.